Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս Երևանյան ստուդիայում, Կարլեն Ասլանյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, 5-7-ի Հայաստանի կրթական հաստատություններում մեկնարկում են նոր ուսումնական տարին։ Մեր առավոտյան եթերաժամի առաջիկա 15 րոպեների թեմաներն են։ Բողոքի ակցիա կառավարության շենքի առջև, որպես զորակցություն բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողներին, Ստամբուլի հայ համայնքը հերթական հաջողություն է արձանագրում, հայկական դպրոց հաճախելու հնարավորություն է տրվել օրինական կարգավիճակ ունեցող հայ երեխաներին, Վիկիլիքսի գաղտնազերծած հերթական փաստաթուղթը ինչ են պատմել ամերիկացի դիվանագետներին Հայաստան այցելած թուրք երիտասարդները, կթերթենք նաև այսօրվա մամուլը, բայց նախ լուրեր։ Սեպտեմբերի 1-ը Հայաստանում նշվում է որպես գիտելիքի օր, շուրջ 37,000 առաջին դասարանցիներ են այս տարի դպրոց գնալու։ Ուսումնական տարին ճգնաժամային է բուհերի համար, մոտ 2,300 դիմորդ է ուսանող դարձել, որ արդիվ մանկավարժներին, ուսանողներին և աշակերտներին շնորհավորական ուղերձներ են հղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը և Երևանի քաղաքապետը։ Հյուսիսային այսօր անցկացվում են սգո արարողություններ նվիրված Բեսլանի ողբերգության զոհերի հիշատակին։ 7 տարի առաջ սեպտեմբերի 1-ին Բեսլանի թիվ 1 դպրոցի վրա գրոհայինների հարձակման հետևանքով զոհվեցին 336 պատանդներ, որոնցից 186-ը երեխաներ։ Աշխարհի 60 երկրների առաջնորդներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այսօր Փարիզում քննարկելու են Լիբիայում ստեղծված իրավիճակը։ Լիբիացի ապստամբները հայտարարել են, որ բանակցություններ են վարում Մուամար Քադաֆիի որդիներից մեկի հետ, Քադաֆիի մյուս որդին էլ հայտարարել է, թե մարտնչելու են մինչև վերջ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած ուրբաթ Լեռնային Ղարաբաղի Եղնիկներ զորամասում 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանի մահը իրավապաշտպանների շրջանում սոցիալական ցանցերում բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը անդրադառնալով այս դեպքին ասել էր. «Մեջբերում եմ մեղավորները, ես ուզեմ թե չուզեմ պատժվելու են»։ Եվ ահա նախարարի խոսքերից 1 օր անց հաջորդեց այս գործով 1 սպայի և 1 զինվորի ձերբակալությունը։ Նախաքնությունն իր անմիջական վերահսկողության ներքո պահելու համար այժմ Եղնիկներ զորամասում է զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը, իսկ Երևանում մոտ 2 ժամից կմեկնարկի բողոքի ակցիա, Իրինա Հովանեսյանն է ներկայացնում։
Բանակում տեղի ունեցող հանցագործությունների դեմ այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակից տասնյակ քաղաքացիներ հավաքվելու են կառավարության շենքի մոտ իրենց զորակցությունը հայտնելու զոհված զինվորների ծնողներին։ Transparency International կազմակերպության ծրագրի ղեկավար Սոնա Այվազյանը մեզ փոխանցեց, որ բանակում անցած շաբաթավերջին դաժան ծեցի հետևանքով 18-ամյա զինծառայող Աղասի Աբրահամյանի մահը լցրել է խաղաղ պայմաններում զինվորների սպանությունների խնդրով մտահոգ մի շարք քաղաքացիների համբերության բաժակը։
Եվ եթե ակնկալում էին, որ նախորդ սպանությունների հետ կապված կլինի ինչ-որ առաջընթաց բացահայտումների կամ դատապարտումների գործում, քայլեր չեն արվում այդ ուղղությամբ և սպանությունները չգիտես ինչու ինքնասպանության անվան տակ են ընկալվում։ Մարդկանց համբերություն պարզապես հատեց, մի խումբ քաղաքացիներ իրարից շատ անկախ պարզապես որոշեցին, որ պետք է մոբիլիզացնել ուժերը և ճիշտ է, յուրաքանչյուր 5-7 օր զինվորների մայրերը քաղաքարավարության ցույց են անում, սակայն կարծես իշխանավորներն էլ սովորել են նրանց ներկայությանը և որոշեցինք, որ պարզապես պետք է սատարկանել այդ մարդկանց և ավելի մեծ մասշտաբի միջոցառումներ իրականացնել։
Բողոքի ցույցի մասնակիցները պահանջելու են դեպքերի անաչառ քննություն իրականացնել և պատժել բոլոր մեղավորներին, ինչպես նաև զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների։
Գիտեք, նույնիսկ եթե դրանք ինքնասպանություն են, նույնիսկ եթե մենք ընդունենք, որ դրանք ինքնասպանություններ են, եթե բանակում, եթե զորամասում տիրում է այնպիսի բարոյական մտնոլորտ, որ զինվորը որոշում է ինքնասպանություն գործի, դրա համար այնուամենայնիվ պետք է պատասխանատվություն կրեն համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ում ենթակայությամբ տեղ որ գտնվում են այդ զինվորները, համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի բացառվեն պարզապես բանակում նման դեպքերը, և եթե հնարավոր չի բացառել, ապա պատասխանատվության ենթարկվեն համապատասխան հրամանատարներ առնվազն, և մինչ օրս մենք տեղյակ չենք, որ պատասխանատվության են ենթարկել բարձրաստիճան զինվորականների։ Բանակում այն, որ կա հովանավորություն, այն, որ այդ մեղավորները չեն բացահայտվում, են պատճառով, որ հովանավորությունն է գործում դրա դեպքում, մենք չենք կասկածում դրանում։
Եթ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի կառավարությունը որոշել է ազգային փոքրամասնությունների հիմնադրամներին վերադարձնել 1936 թվականին նրանցից բռնագրավված ունեցվածքը։ Ստամբուլի հայ համայնքը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց այս լուրը, մինչդեռ հայաստանցի քաղաքագետները որոշակի թերահավատությամբ են մեկնաբանում որոշումը, ընդգծելով, թե պաշտոնական Անկարան փորձում է, շահելով Ստամբուլի հայ համայնքի համակրանքը, առանձնացնել այն ընդհանուր սփյուռքից։ Եվ այս համատեքստում երեք հերթական լուրը ստացվեց Թուրքիայի անօրինական ապրող հայ ընտանիքների երեխաներին թույլ է տրվում հաճախել հայկական դպրոցներ։ Եվ սա այն դեպքում, երբ երկրի վարչապետ Էրդողանը անցած տարի սպառնացել էր Թուրքիայից առհասարակ արտաքսել անօրինական ապրող հայերին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, ուսումնական տարին սկսվում է, և Թուրքիայի ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արագ Օչունյանը զանգահարեց մեզ և տեղեկացրեց, որ Թուրքիայում փոփոխություն կա այնտեղ անօրինական ապրող հայաստանի քաղաքացիների երեխաների համար։ Նախկինում այդ երեխաները չէին կարող, իրավունք չունեին դպրոց հաճախել։ Արա, ինչ կարող ես ասել այդ փոփոխության մասին։
Թուրքիայի հայոց բադրիակարանի աղբյուրները այս արևոտ ժամանակ որոշեցին խմբակցության դեղեկացրեցին, որ 2011-2012 ուսումնական շրջանի, ասենք, վերամուտի ընթերցիչ Թուրքիայի բաշխանական բազմական իշխանությունները արդեն թույլ են տալիս, որպեսզի Հայաստանից արտակախտած այն ընտանիքները, որոնք գտնվում են Թուրքիայում, նրանց երեխաները կարողանան ընդունվել Ստամբուլի հայկական դպրոցները։ Ոնց կբնորոշենք և կամ ոնց կվորակենք այդ ընտանիքները, ոմանք նախընտրում են ասել աբորինի, ոմանք ուրիշ բանակ, բայց երևի հարմարակույն արդարությունը պիտի լինի, որ առանց գարկավիճակի են գտնվում այստեղ, և երկար ժամանակի վեր այդ ընտանիքների երեխաներու ուսումնական դաստիարակչական գործին վերապետյալ շփոթություններ կային, դժվարություններ կային, անգարելիություններ կային, և բադրիարքարանը փաստորեն հենց առաջի իսկ օրվանից այս խնդիրը օրագարկի վրա բերած էր, պետական ավականու մոտ հետևողական նորեն հետամուտ էր այս խնդրի լուծման տեսակետը, և այս վերջի օրերու համայնքի համար կատարված դրական ժեստերու մթնոլորտի մեջ միևնույն ժամանակ բադրիարքարանը այս արևոտ հաղորդեց, որ պատկան իշխանությունները Թուրքիային բանավոր թույլտվություն են տված, որպեսզի Հայաստանից արտակախտած երեխաները կարողանան ընդունվել Իստանբուլի հայկական վարժարանները, որոնք շուրջ 15 ակեն թիվով, և արդեն իսկ որոշ աշակերտների, որոշ սաների գրանցումները, արձանագրությունները կատարված են դպրոցների մոտ։
Արա, խոսքը մոտավորապես քանի երեխաների է վերաբերում, նրանք տասնյակներով են, հարյուրներով, մոտավոր թիվ կա։
Դժվար է թվերի մասին խոսելը, բայց մենք ունենք մի, ասենք, հենագետ այդ հաշվարկը անելու համար, որ մինչև հիմա այս անգարելիությունների մթնոլորտում Ստամբուլի Գեդիկ Փաշա թաղամասում գտնվող հայ ավետարանական եկեղեցու նկուղային հարգում այսպես դարձյալ չասելու համար աբորինի այսպես թույլագրված, հանդուրժված վարժարանային մթնոլորտում երեխեք գրծություն ստանում էին, նրանց տիպը մի քանի դասնյակ էր, բայց իհարկե այդ պայմաններում, այդ հնարավորություններով, այդ սահմանափակ գարելիություններով հիմա կարող է իհարկե այդ երեխեքը պիտի կազմակերպվի նրանց գրծությունը ավելի, ասենք, նորմալ պայմաններով, և իհարկե այս թույլտվության պայմանների ներքև կարող է նաև բարձրանա այդ թիվը, որովհետև մենք ընթացքում հադուգենտ առանցնակի դեպքեր էլ նկատում էինք, որ Հայաստանից եկած ընտանիքների երեխեքը այստեղ արդեն գնում էին, ասենք, դեղական թուրքական վարժարաններ, հանդագրտական դպրոցներ Ստամբուլի։ Հիմա միանշանակ է, որ այստեղ արտակախտած ընտանիքների երեխեքի նորմալ գրթությունը կազմակերպելու տեսակետը այսի շատ կարևոր իրադարձություն է։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը Ստամբուլում հրատարակվող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագ Օչունյանն էր։
Եվ շարունակելով հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման, Վիկիլիքսի օրերս գաղտնազերծված փաստաթղթերի մի զգալի մասը նվիրված է Ստամբուլի հայ համայնքում տիրող կացությանը։ Ստամբուլի ամերիկյան հյուպատոսությունից Վաշինգտոն ուղարկված հաղորդագրությունում օրինակ նշված է, որ Պոլսո-հայոց պատրիարքի փոխանորդ արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանը Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա դեսպան Ջեյմս Ջեֆրիի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել, որ փոքրամասնությունների խնդիրները լիարժեք կերպով հնարավոր կլինի լուծել միայն մեկ դեպքում, երբ Թուրքիան առնա Եվրամիության անդամ։ Վիկիլիքսի գաղտնազերծած հերթական փաստաթղթերից մեկի բովանդակությանը Գևորգ Ստամբոլցյանն է ծանոթացել։
Յուրօրինակ եւ շատ բարենպաստ ամերիկացի դիվանագետների հետ զրույցում այսպես են 2008 թվականի մարտին բնութագրել Հայաստանից ստացած տպավորությունները դրանից մի քանի շաբաթ առաջ Երևան այցելած թուրքական պատվիրակության անդամները։ Վիկիլիքսի կողմից գաղտնազերծված փաստաթղթերից մեկը Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակիցների հաշվետվությունն է մի խումբ թուրք երիտասարդների հետ 2008-ի մարտի 5-ին ունեցած զրույցի մասին։ Ուշագրավ է, որ այս փաստաթղթում անդրադարձ կա ինչպես հայ-թուրքական հարաբերություններին, այնպես էլ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին։ Բրիտանական համալսարանների 8 թուրք շրջանավարտները Հայաստանին այցելել հունվարի 20-ից 25-ը, հանդիպելով քաղաքական գործիչների, գործարարների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների բավական լայն շրջանակի հետ, նշում են ամերիկացի դիվանագետները, հատուկ շեշտելով, որ ամենամեծ տպավորությունը, որ ստացել են Երևան այցելած թուրք երիտասարդ մասնագետները, երկու երկրների և ժողովուրդների միջև առկա նմանություններն էին։ Մշակութային ընդհանրությունները բավական խորն էին և անսպասելի, նշել են թուրք երիտասարդները, նկատելով, որ հայերի հետ այդ նմանությունները որոշակիորեն հիշեցրել են իրենց թուրքերի և հույների միջև առկա կապերը։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ապա այցի մասնակիցները հանգել են մի եզրակացության, ըստ որի դաշնակցության և Սփյուռքում գործող մի շարք խմբերի կողմից Թուրքիային ուղված տարածքային պահանջները հայաստանցիների մեծ մասի կողմից լուրջ չեն ընկալվում։ Խոսելով Հայաստանի քաղաքական իրավիճակից, թուրք երիտասարդներն ամերիկացի դիվանագետներին ասել են, թե քաղաքական և տնտեսական լարվածությունը Երևանում իրենց այցի ընթացքում զգալի էր, ուստի հետընտրական հակամարտությունը թուրքերի համար անակնկալ չի եղել։ Թուրք երիտասարդները նաև նշում էին, որ Հայաստանում իրենց հետ հանդիպած մարդկանց մեծ մասը համոզմունք էր հայտնել, թե Սերժ Սարգսյանն ի վիճակի չի լինի առաջին փուլում հաղթահարել 50%-ի շեմը և որ երկրորդ փուլում ընդդիմությունը միավորվելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ։ Թուրք երիտասարդներն իրենց այցի ընթացքում հանդիպել են նաև Սարգսյանի կողմնակիցներին, որոնք Տեր-Պետրոսյանին քննադատել են հատկապես Թուրքիայի հանդեպ ունեցած չափավորական կեցվածքի համար, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ամերիկացի դիվանագետներն արձանագրում են, որ բրիտանական համալսարանների թուրք շրջանավարտները հիմնական մի եզրակացության են հանգել Երևան կատարած այցից հետո մեջբերում։ Թուրքիան կարող է շատ լուրջ դերակատարություն ունենալ Հայաստանի տնտեսական անկախության և եվրոպական կողմնորոշման ապահովման հարցում։ Այնուհանդերձ, հայերից շատերը թուրք երիտասարդների հետ զրույցներում հենց Թուրքիայի պահվածքն են մատնանշել որպես Հայաստանի Մոսկվայից կախվածության պատճառ, նշում են դիվանագետները։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ծանոթանանք այսօրվա թերթերի մի քանի հրապարակումների։ Անդրադառնալով ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարկ Արոհանյանի ձերբակալությանը, երկիրը գրում է. Այս ամենի արդյունքում ոստիկանի մասնագիտությունը այդ համակարգն առհասարակ դարձել են ամենաանշնորակալը և ամենաանպատվաբերը։ Այսօր այն թիրախ է թե իշխանության կողմից, չնայած նրան մատուցած անգնահատելի ծառայություններին, թե ընդդիմության, որը հենց վերոնշյալ արժեքներ դավանող ոստիկաններին պրովոկացիայի ենթարկելով, նրանց օրենքից դուրս գործողությունների մղելով փորձում է նրան գործիք դարձնել իշխանության հետ իր հարաբերություններում, թե հասարակության, որը գրեթե դադարել է այդ համակարգն իր անվտանգության ապահովման երաշխավորը համարել։ Նման խեղճ ու անօգնական վիճակում այս համակարգը թերևս չի եղել երբեք։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարությունը իր այսօրվա նիստում կքննարկի և ըստ ամենայնի հավանության կարժանացնի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ կնքվելիք մի համաձայնագիր, որը նախատեսում է Հայաստանի աշխատուժի արտահանում դեպի Միացյալ Էմիրություններ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին կառավարությունը հավանության էր արժանացրել Ռուսաստանի և Քաթարի հետ ճիշտ նույն բովանդակությամբ համաձայնագրերը։ Ակնհայտ է, որ գործող կառավարությունը վարում է աշխատուժի արտահանման ծրագրավորված քաղաքականությունը, ինչը պարզապես անհամատեղելի է երկրի տնտեսության զարգացման մասին իշխանությունների ճոռոմ հայտարարությունների հետ։ Հայոց աշխարհը հրապարակել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը։ Հարցին, թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը 1997 թվականին տեղափոխվեց Հայաստան, Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանում է. Ընտրվել էի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ և ընդամենը մի քանի ամիս անց եղավ այդ առաջարկը, խնդրանքը։ Այն ժամանակ Հայաստանում իրավիճակը բավականին ծանր էր, թե տնտեսական, թե քաղաքական։ Եվ հասկանալի էր, որ Ղարաբաղը միայնակ առանց թիկունքում ուժեղ Հայաստանի լրջագույն խնդիրներ կունենա, և սա էր հիմնական փաստարկը, որով ինձ փորձում էին համոզել, որ համաձայնեմ գալ Հայաստան։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ հաղորդումը ժամը 15-ին է, այցելեք մեր ինտերնետային էջը 3w.azatutyun.am. Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, գիտելիքներով հարուստ ու որակյալ կրթություն ենք մաղթում հայաստանցի բոլոր դպրոցականներին եւ ուսանողներին։